Der kommer til Maus.
Virðulegi forseti, ég þakka háttvirtum þingmanni Birgi Ármannssyni fyrir hans fyrirspurn og hún er mikilvæg. Ég rakti það hér í minni stuttu ræðu hér áðan og vitnaði beint í greinargerð með frumvarpinu sem er lögskýringagagn sem að lítið verður til í á komandi árum að það sé fyrir því séð í þessu máli að samkeppniseftirlitið þurfi að líta til vandara vinnubráða, skilgreina viðkomandi markaði, leiða í ljós með skýrum hætti þær samkeppnishömlur sem að er að ræða og tryggja að eingöngu verði gripið til aðgerða sem að eru í samræmi við þá háttsemi eða þau brot sem að hafa sér stað. Þannig ég tel að nefndin hafi lítið til þess að hér væri að ræða úrræði sem að væru fullnægjandi í þeirri stöðu sem að við erum og þessar ríku rannsóknarskyldu sem að lagar eru á samkeppniseftirlitið, þær eru algjört lykilatriði í framkvæmd þeirra úrræða sem að hér er verið að leggja til.
Háttvirtur 11. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis